Birinci bob. Tog' Parisi.
Mangzlari gulgul, kirpiklari xor. Qapoqlari kang-kang, og'izlari tor.
Alisher Navoiy. 1911 yil yoz kunlarining biri. Qorg'oy sarliq yop-yeshil jilg'a. Toshdan tashqi urilib eqayotgan tog' suyining hayvatlik sharqirashlari butun jilg'ini qoplagan. Shu eqin bo'ylab xuddi yilon izidek suzilgan chig'ir yo'lda otliq bir yigit dimmig'ida naqsha etib kelayotdi. Yelkasidagi dushalqiliq qora miltiqi bilan g'onjug'isidagi bo'rak, sug'ur terilari uning ovchi ekanligini ko'rsatib turadi. Birdan havo buzildi. Qora bulut parchalari top-top qarg'ilarga o'xshash agib kelib, egiz tog'larning boshlariga qo'nishga boshladi.
Oy, janigaray! Bu mengshingda men yedi. Yomg'irni qo'ydigan o'xshaysan. Qani, qadamingni ildamlatqina!
Dedi bir yigit etini devitib. Qari ot bo'ri mengshiga tushdi. Biroq jilg'iga usib kirgan bir tumshiqdan o'tishi bilan qattiq urkib orqaga yondi. Otliq o'zini o'ngchab bo'lguncha o'ng tarafdan bir qizning dod faryodi anglandi. Chashlari chuvilgan qiz yiqilib qopib qochib kelayotdi. 10-20 qadam keynida yo'g'on bir eyib uni qo'g'lab kelmoqda edi. Yigit otdan sekirib tushib eyiqqa o'q uzdi. Eyiq dumininib ketdi. Biroq kükürkidin qon iqib turishiga qarmay, yana qopib dehshat bilan hurkirgan peti yigit tarafga daldanglab bo'ldi. Shu arada havo guldirlab chaqmoq chiqib ketdi. Yigit qora miltiqini batlashga ulguralmay, uning dushalqasini iyiqning og'ziga to'g'riladi. Irg'oy yog'ichidan yasalgan dushalqa iyiqning gilig'i nezidek sanjilib qoldi. Shu arada iyiq bir silkinib og'zini bo'shda qoldi. Әмді, егіт қичіп үріп, мүлтіқның пайнеке білән оның баш көзіге ұрышқа башләді. Бірақ, бұ ерт көч елім жан болып қалғаныға қарымай, еңілі қырс қылып тұратты. Егіт чаққалық білән яндап кәлді да, құлақтың еліп, көкірікеге бір шеке пичақ ұру әтті. Егіт тұмшықы білән ертір әжеп, жим болды. Егіт өзімі қары тәрге чөміп кеткен еді. U ilqi qizning o'zsiz yotqanligini ko'rib, kegiz qoltiqi bilan suv akilib yuziga sapdi. Qiz bir saskinib ko'zini ochdi-yu, beshini ko'tarolmadi. Qizning chuvilib ketgan qop-qora chashlari orasida xuddi bulutlar ichidan yerim ko'rinib turgan to'lin oydek yumaloq yuzi mumdek oqarib, ko'zlari o'ltirishib ketgan edi. Gez bog'lab ketgan nipislari mahkam yumuqliq turatdi. Yigit bir qarabla uning ochliq va horg'inlikdan darmoni ketganligini tushunib, meridaqda quloqlarini ding qilib turgan etini tutib keldi-da, teri xurjundan choy jo'shni chiqarib, choy qaynatishga kirishdi. Choy qaynatqach, uni yulab o'ltirg'izib, yog'och cho'chakda choy ichkizishga boshladi. Qiyniq choy bilan bir pacha pishloq qizg'i darmon bo'ldi chig'i, u xiyli tetiklashib bo'yniga tushib qolgan g'ol shoyi yog'liqini beshig'i tegib oldi. Shu arada o'tkinchi yomg'ir quyib o'tdi. Yigit bilan qiz bir qorg'oy tubiga kelib, yonma-yon o'tirishdi. Qiz shundoq chiroyli ediki, yigit ixtiyorsiz holda uningga bir shikka qaytib qarab oldi. Qizning yeshil naqmal kamzuliga qadalgan ushoq gullik tangilar bilan tumshiqlari toshda tilinib ketgan gullik o'tiki yigitga g'aliti ko'rindi.
Ey, bu qiz biz haqdin emasku. Nadin kelib bu yalada tinib yolg'iz yurdi qondi.
Deb o'ylaydi u. Ammo gap so'rashga betin olmaydi. Qiz bo'lsa, o'zining nijotchisi bo'lgan yigitga ostirtdan qarab, nimani do'ri demoqchi bo'ldi-yu, gap qilolmay, lablari titrab ketdi. Shu chaqdala, yigitning u yeri bu yeri yirtilgan chopini bilan bo'yin oralab so'l nursidagi tirnoq izlardan tapchiyotgan qon tomchilarini ko'rib qilib, darhol romili bilan surtmoqchi bo'ldi.
A, hech vaqasi yo'q.
Rahmat sizga.
jenimni qutuldirib qoldingiz. Yigitning gumoni to'g'ri edi. Bu rahimsiz taqdirning dahshatlik bo'ronlari olli qoyoqlardan qumul tog'lariga uchirib kelgan qazoq qizi edi. Yigit dadasining cho'nglarga aytib beradigan o'z sarguzashtlari qatorida qozoq xalqi haqida qilgan ba'zi gaplarni anglab qolgan bo'lsa-mu, o'zi tehi qozoqlarni ko'rmagan edi. Shunga qizning gapini darhol tushunolmay sal turib olib yana so'radi.
Iyiq. O'zlar bo'lmasa, bu iyiq meni yeb qo'yurdi. O'zlar nadin keldilar.
Qizmo bu gapni ta'sir tushunib, o'zining yiroqdan kelganligini uqtiradi. Andin yigitning endi nega boradilar degan savoliga javoban nega berishini o'zining bilmaydiganligini aytib yig'lab tashladi. Yigit butun vujudi erib ketayotgandek bo'shib ketdi.
Qanda qilsam bo'lar? Uyga borsalar desam unarmi? Navoda unimiz-chu. Uni bu yerda qandoqmi yolg'iz tashlab ketgani bo'ldi.
Bizning uyga baramdilar. Ancha yiroq emas.
Uyingizda kimingiz bor? Qizning bu gapi bilan yigit tetiklashib, o'z uyida qayri ota-onasining borligini, o'zlarining molchilik va ovchilik bilan kun ko'rdiganligini bir nimala qilib uqtiradi. Qiz berishga rozilik bildirdi. Yigit o'tkinchi yomg'irning oxirgi tomchilari ostida iyiqning terisini so'yishga kirishdi. Qizmo qo'ynidan pichoq chiqirib uningga yordamlashdi. Yigit buni ko'rib,
ularning yurtida qizlarni pichoq tutadigan o'xshaydi,
deb o'ylab qoldi. Keyin uning o'yligidek bo'lmay, bu pichoqning siri boshqacha bo'lib chiqdi. Yigit iyiq terisini egarga bo'ktirmalab bo'lib, qizni otga minishga taklif qildi. Qiz boshda uni mayroq, keyin yigitning zo'rlishi bilan otqa mindi. Qiz bir qadam oldida ketayotgan yigitga endi o'ptanroq qarashqa boshladi. Uning kelishgan qaddi qomati, kang yelkisi, bo'libmi polvon lachi mardona qadam tashlashi kimdir biriga o'xshab ketgandek sezildida, birdili ko'ngli buzilib orqada qilayotgan egiz tog' cho'qqilariga ixtiyorsiz burilib qaraydi. Uning bo'lti ko'zlaridan mag'ziga timayotgan yosh tomchilari petib ketayotgan quyosh nurida xuddi sahar vaqtidagi shabnam donchalaridek parqaraydi. 300 necha yil hukm surgan Qumul vanglig'ining oxirgi vakili Shamaqsud vanglik qilgan zamonlarda Qumul tog' rayonlari 12 sumulga bo'lib idora qilinadi. Bu 12 sumul 12 tog' deb ataladi. 12 tog' Tarati, Qoray, Tashar, Eder, Bag'dash, Xotuntam, Shopul, Bay, Ari Turuk, Nom, Turkul va Nerinkeri degan yerlardan iborat edi. Har bir tog'ni har bir dorg'i boshqaradi. Nerinkeri Qumulning shimolidagi Tiyanshan tog' tizmalariga joylashgan bo'lib, Qumuldan bor ko'lga boradigan yo'l Ko'shita dovon orqali Nerinker tog'larining etikidan o'tadi. Nerinkerliklar oz ko'p terichilikni hisobga olmaganda, asosan chorvachilik bilan kun kechiradi. Voyqa ovchi yigit ana shu Nerinkerlik Saparqul degan molchining o'g'li edi. Saparqulning o'zi bo'lsa, 15 yoshida qarz to'lig'i hisobiga Vang ordusiga qulluqqa tutilgan edi. Shuningdan boshlab ordining oyog'i uzilmaydigan parch-purat ishlardan tortib, ot biqish, arva haydash, Vang bir yoqqa mansa taxtiravon ko'tarishga o'xshash ishlar bilan uning 25 yillik umri o'tib ketgan edi. Bu 25 yilning ko'p qismi u yiqin Beijing, bu yiqin Mori, Guchong, Altay Chuchak, Urumchi, Turpan yo'llarida, Vangning Sodi karvonlarida to'g'i yetilash bilan o'tdi. Shamaqsud 54 yil Vanglik qilish mazgilida Beijingdagi Manju xonlarining oldiga haddi hisobsiz sovg'i salomlar bilan o'n necha qitim ta'zimga borgan va shu jarayonda uning mansab darajasi 18 qitim o'stirilgan edi. Шамақсут ваң Бейджанға қылынған сәпәрлерінің бірідін қайтып келіп атқанда бір түш көріп қалды. Тәпіршілі бұл түшіне,
Әгер ордының көні құллырдың бірін азат қылса, ғаң қожамның мәртевесі тиғымы өзгәй.
Деп өреді. Шының білән Шамақсут онлыған орды құллырының іштеден сәпәр құлына азат қылып, өз юрты нерін кірға қайтылған еді. Сәпәр құл азат болғанда 40 яшқы кіріп қалған. Атанысы болса, алы қачан алымден өткен. Шуңа, ұрық тұққалыры білән әл жамаат, оны жахандың әуласыз кәтмісуын деп, Рәви хан деген бір тұл аялғы өйләндіріп қойған еді. Арыдың бірәр ел өтіп, Рәви хан бір оғыл тұғды. Сәпәр құл,
Мән көген құллық жәбірден, Құдайым аман сақлығай.
Деген ой білән ерім қылып, балыға аман бәйік деп ат қойғызды. Бірақ Сәпәр құлның оғылыға бұл ат сұңмәді. Бала 7-8 яшлағы кіргенде мәхәлі дегелер аман қол дейдіған болу алды. Итің неме әдесе, балымы аман қол деп жауап беретті. Шындақ қылып, балының еті аман қол болып қалды. Әмма бұл ішлар Сәпәр құлының көңліні нұхайды ғаш қылатты.
Бұл қандақ кәп? Ола, бәк балысы бәк, құл балысы қол. Сенің құл деген итің. Балаңғымы мұрас боп келіш керек демекті мұ?
Деп ойлайды, кемлерге дұр ачық қылып. Бірақ айлар, еллар бір қылды кетей өрді. Заман өз пәйліні өзгертмей өті өрді. Сәпәр құлмы тақтырге тән беріп, өз тірікчілгіні қылей өрді. Балыны болса, мөлтік тұталайдыған болғандың башлап, оғчылықы өйтіп келетті. Аман құл егітлік дәуіріге еткенде, ұсты мәрген болып қалды. Бір күні дадысы өзінің бірдің бір қымметтік байлықы болған көні қары мүлтіқіні оның қолығы тұтқызып.
Ах, балам, мән қиырып қалдым. Әмді өзің бір неме қыл. Құдайым бәркет бәзі, қарызләні үзіп, тойлық оныма раслап алырмыз.
Шыныңдың бұян, аман құл кәсби оғчы болып қалды. Бәзіде 2-3 күнләп үйге қайтмай. Бүгін о ішкі күрлік оудың қайтып келі өтіп, байықы иық вәқасығы ұшырыған еді. Аман құл байықы қыз білән юрт іштегі кіргенде, анды санды чырағлар еніп, іштілар ғаушымақты. Қой қозылар мәрәшмәкті еді. 14 күрлік толын ай, ер жаханны күндіздігірек юртып тұрады. Олары мәхәлінің әң жидедігі өйге еқынлашқанда, ауышып келіп отқан қар елпіз өз егісінді тұнып жим болды да, құйрықыны шипаңыстып келіп, аман құлының тері шалуырыны пұрашқы башыледі. Сәпәр құл білән Рәви хан мамаймы өйден шықып келді. Бұ, тамлыры ташлай білән қопырылған ат дейін бір өй еді. Оның ұдылы да бір кегіз өй аппақ айдыңда құтты боз күмбәздәк чоқтейіп тұратты. Қайрылары аман құл білән есәліші өтіп, аттың түші отқан қызға хайран болғанда қарашты.
Ә, мейман башлап келдім.
Ой, армағайла айла қызым. Құш кепсіз. Қыны өйге мәрхәмәт.
Әй, момысе, бұ айла қызымны кегіз өйге башла. А, охой, иық мұаттың мұ тегі? Хой іш қытсан ғо. А, маңамды, сән мұхарды қал.
Қыз қолырыны көксігі қойып, бұғай білән мұмайғы салам қалды. О, қары шырағы еріқыда, көңі болсымы, пакіз еғіштұрылған кегіз өйінің іштегі көз үйгіртіп чыққач, өз өйегі келіп қалғандек еніклік кез қалды.
От қалап берәй, кейімлеріні құрты васыла. Ә, әйтмақте, бұл айла қызымның еті немекен?
Айсула.
Ой, қызым, атлыры қоймы чырайлық кен. Өзлі кімнің қызы болыдыла?
Ана, толы кеп сора авреп, мейманның көзігі кірваммай, авал бізге чай бәсан чо.
Вай, шорым құрығыр, вай, шорым құрығыр. Демісіміз ә, рас емес мұ? Адам деген немі қиырғанды зә, зияды кеплік болып қалы деген балам. Бүгін сені келіп қалуды одап күжі қайнытып қойу өдім. Хош, азырлы ұстай.
Tağ piyizi aralaştırılıp kaynatılgan arpı köcüsü nahayeti meselik idi. Dastıxan yığılganda, Sətarqul oğludun eyiqni qandaq qılıp etib alğanlığını soradı. Amanqul bolğan vaqani təltük sözləp bədi.
Ah, xuda saqlığan ne böri yemez, yeydisim o, kişi ötmez digən şu. Bu kızımdan təli bakken.
Etdim o, çıraylıqken, Aysulu o deydu.
Aysulu? Qazaqçıda çıraylıq ne sulu o deydu. Şundaq mı kızım? Siz altta yaxtın kəgə oxşumamsız.
Kız cevap vermeyi bigiz parmağı bilen kigizini tatalap cim oldurattı. Sepərqul külüp koydu da. Endi bu kızının çokun bir çoğun bəxsizliki uçurğallıqını. Hazırca yasırap öz dərdini eyt almayı vatqallıqını pəmləb, atıl açı mihriballıq bilen mundaq deydi.
Bopta kızım, kayadın kəgən bolsanız meyli. Siz bizge hudayı konaq. Mən yaşcağlarımda silanın sütkimizinlani köp işgen. Tuz təminlani köp titiğen. Bu yaxşılıq ne bir yandırsam dəb dil aytdim. Huda bugün arzuyumğu yetküzgen oxşaydı.
Kızının küzlerinden taramlap yaş dökülüp getdi. Rəvixan mumay onun baş gözünü sılap özümü köz yeşi kılışqa başladı.
Hey, boldu qal mumusi. Hem de bu ayla kızım mı aramasın?
Etsi etigende, Rəvixan mumay kızının çaşlarını tarap, özünün kız doyudu kigen kimxap ciyeklik güllük duğavu dopusunu onunla kigüzüp koydu. Dopa kızı şundak yaraştı ki, bir karışta o uyğur kızının özülü bolup kalgan idi. Mumay onun sumbul çaşlarına, inçki karı kaşlarına, uzun kirpikleri bilen botu gözlerige, nipis levleri bilen olmadık yumulak yüzüge karap, ya Allah, ecep mi çıraylık törülüp diken, asmandaki aynın özüla, dep oyledi. Cenim balam, özlerini ay kız desem boğadak, ayğılı oxşaydı gela. Kız mumayının gibini düşendi. Özünün paciyelik sergüzeştirleri ve payansız çövde keti ütüp, tüm karangosuda yoldan adaşkan yolu içine gerek namalum takdiri tüpeyli, öz ismini özgür devilişinin lazımlığını oylap, razılık bildirdi. Akşama aş işçi ütüp, Rəvixan mumay buvay bilen oğluğa bu gebne eğitip bergende, hemmisi külüşüp getdi.
Hey mumusi, senin za demeydiğen gepen, çanmaydiğen depen yok. Ay kız diginin o taza boptu. Ama bu kızımın özüge pisant gelir miyken? Ah, kanda kızım, bu at sizge yakandı.
Kız gönkün külüp koydu. Şunda kılıp, kızının eti ay kız bulup kaldı. Ay kız şu gündün başlapla, öy yığıştırış, kazan kumuç yuyuş ve siğin kılıçtan tartıp, kurut-kurut ışkıcı bolgan hemme işlanı kılıçkı kırıştı. Öy iğillerine okşalıqın iççigi sığmaydı. Bırak, ay kızının könlü daim sunuk yürüşeni ve pat-patla ulu kiçiktenip ah çekişeni körüp içi puşattı. Halira kalgan kezlere de, bu zada nemi bolgan kızdır, ufkup baksak bolatdı deyisi mu, onu ayıp soraşkı peden almaydı. Kızının bu ahvali bolup mu aman kulga kattıgırağı təsir kılat. Yelikı eyiq vaqası bolğan günü, qattıq yamğur yığıvatqanda, kız bilen qarğay tövüde yanmayan oltırgan saatten başlap, Amanqulnın kalbide acayip bir his payda bolğan idi. Kız nehər görgende, yürüge çıq kılıp ketette de, dərhal yerge qarıvalatdi. Kızının selpel içilip yürgününü görse, xuşal bolğısı kilip, ah çekinini anlasa, bütün vücudu titrep ketet. Şundaq kılıp, 10-20 gün ötüp getdi. Ay kızının asmandan düşkendekli payda bolup kelişi, kolum koysunlar bilen ahli mahallini tehumu hayran kıldı. Bazılar yırak yıkındın əcəbsinip qara etdi. Bolup mu ayalarga bolup bədi. Bazıları birer bahanı bilen Rəvixan mumayını gepkiselip görə. Рәбиған мұмай болса, башты дейші болғаны бойынша отделі қылып, бар көлдеге бір тонышымызның қызын деп жауап беретті. Лекін бұныңғы еч кім ішенмейді. Ач немені емейді, әл немені демейді дегендек, ақыр әрқыл кеп сөзлер чықышқа башылады. Бәзілер,
«Аман құлға, бір тауық бәресі ұшқышыпты!»
Дейсі, ене бәзілер,
«Иық әп чықып кәген қызкен, аман құл құтқызып апты, әмде аман құлғы тәк күдәк!»
Дейшетті. Бәзі оқтыңғыл кішілер болса,
«Эй, әнім болса, бұл бекарла кімнің алдығы қыз сорап барапты!»
Дәп көңіл бөлсе, ене бәзі көңілі қарылар,
«Аман құл, бір қазақ қызыны оғырлап кәпті, пұл ең ашық, тәйярғы мәшуқ деген шо!»
Дейшетті. Бәзі холлық айылларының егітлері тарлық қылып,
«Хей, пәрейді қызның, аман құлдәк ялан төшінің қолығы түшіп қалғынын қарымамдыған!»
Дәп нейтіні бұзышқы башлайтті. Болып мұ, Нияз торғының әркі оғлы Хамыш бәйінің пәйлі әмідің бәк яман еді. Ай қыз болса, тихи жыла сыр бәрмей, ах-ух чекіп үйретті. Бір күні Рәбиған мұмай сәпәр қолғы мұндақ дейді.
Дадысы, бұ еш зады болмады. Мұндақ өте веріп, бұ айла қызым ағырып тартып қалмаға ені. Өзлі кепіні қейлі оптан ұққыдыған болғандың кейін сұрап бақсыла. Немі дәді болса, илажыны біз қыламыз.
Расы етсен, мұмысы. Менің мұ, ішкім пүшіп кәтті. Бұ күвалға қарап, жүрек бағырым езіліп кетіп атыды. Мен баяда, сән кәп ечіп бақ, немі дәркен?
Бір күні, ай қыз өшке теуетідің еп егіріп олтырғанда, Рәбиған мұмай мұндақ дейді.
Женім балам, менің қызым ең еді. Құдайым өзләні османдың чүріп бәді. Қаранғы өйге чырағы екілғандәк, өзлі білән, іш қарнымыз ечіліп қалды.
Бір күн болмыса, бір күн қысас алысан. Шоныңғы жи яшаш керек, яшаш керек. Құдайым маңы бәген қыз. Дорғамза, бұл қызның егісі ең, немі қылсам қылымен дәрдіген.
Бұл хақаратлы көзің ла бұл? Өлгеннің ұстығы тәпкен деген шо емес бұл? Қандас шыдап түрімін, зейтін ла чо? Әмді немі қылғы бұл?
Бүгінгі программамыздың дикторлары Дүлнигар Хәсен, Салихжан Роза Хаджи, Ауыз техниклар Пулат Тұрсын, Тахир Ясын, Мәсул Мухәрир, Илхам Мамут, Абдурсул Абдурхим.